สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.นะคะวันนี้ค่ะนะคะเราพาทุกท่านจะร่วมพูดคุยนะคะในเรื่องของเรียกว่าความเร็วนะคะการจัดการความเร็วซึ่งจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรและมีข้อสรุปอย่างไรความเร็วเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยตลอดทั้งรายการค่ะนะคะทุกท่านนะคะอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางค่ะแล้ววันนี้นะคะนับเป็นโอกาสดีที่เรานะคะได้รับเกียรตินะคะในร่วมการพูดคุยนะคะจากผู้มีประสบการณ์การทำงานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างยาวนานซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้คำตอบเรานะคะในเรื่องต่างๆนะคะขอต้อนรับค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะนะคะแล้ววันนี้ค่ะผอ.คะพูดถึงเรื่องความเร็วก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะว่าความเร็วเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมและความเร็วใช่ปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นระดับต้นๆหรือเปล่าวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันค่ะ
ครับใครๆก็ชอบความเร็วฮะเพราะว่าการไปไหนมาไหนด้วยความรวดเร็วเนี่ยทุกคนก็บอกว่ามันตอบสนองความต้องการนะแล้วก็วิถีชีวิตในยุคทุกปัจจุบันแต่ที่แน่ๆนะครับทุกวันนี้เราต้องสูญเสียนะฮะคนที่เรารักคนที่เรารู้จักรวมทั้งบุคคลอื่นที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยไปเพราะความเร็วเนี่ยเป็นจำนวนมากนะในปีหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยคือถ้านับจำนวนครั้งเนี่ยไม่รู้จะนับยังไงนะฮะแต่ที่เรานับจากจำนวนคนที่ได้รับความสูญเสียคือเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยมหาศาลนะอย่างแต่ละวันเนี่ยตายจากอุบัติเหตุถนนก็ 30-50 รายอยู่แล้วนะพอเราแยกจำนวนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยปีก่อนเรารายงานไปว่าทั้งปีเนี่ยตายไปที่ 21,000 กว่ารายเยอะนะครับ
จริงๆมากกว่านั้นไหม
จริงๆมากกว่านั้นนะเพราะบางส่วนเนี่ยก็ไม่เข้าข่ายนะฮะทีนี้เนี่ยการจำแนกประเภทของสาเหตุและการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยปรากฏว่าช่วงหลังๆมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่ามีการตรวจจับมีการประเมินมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเข้าไปตรวจจับว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่นะฮะปรากฏว่าปัญหาของการใช้ความเร็วในการขับรถบนถนนเนี่ยกลายเป็นความสูญเสียระดับต้นๆของประเทศนะอันนี้ก็มีสถาบันหลายสถาบันนะรับรองน
ะ
ไม่ว่าจะเป็นทางสถาบัน AIT ที่มีดร.กลวีทำงานอยู่ท่านมีทำงานวิจัยหลายชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิชาการความปลอดภัยถนนที่คุณหมอธนพงศ์ดูแลอยู
่
ก็สรุปและวิเคราะห์ประเมินผลมาตลอดแม้กระทั่งรายงานของศูนย์ดำเนินการความถนนจากส่วนกลางที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเองเนี่ยก็รายงานมาว่าสาเหตุของการขับขี่ที่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วเกิดความสูญเสียตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดจากการใช้ความเร็วนะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นปกติทั่วไปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วยกเว้นในช่วงเทศกาล ก็จะมีเรื่องเร็วแล้วมีเรื่องเมาหรือดื่มสุราเข้ามาประกอบอีกนะดังนั้นการใช้ความเร็วบนถนนเนี่ยบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะให้ขับยังไงขับช้าๆแล้วมันจะปลอดภัยเหรอนะ
ความเร็วเท่าไหร่จะเหมาะสมอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นถกเถียงกันมานานนะคะ
คือถ้าเราจะเทียบกับต่างประเทศเนี่ยต้องขอบอกว่าถนนบ้านเราไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ความเร็วมากกว่าคือในต่างประเทศเนี่ยถนนที่เขาให้ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยเขาจะเป็นถนนเขาเรียกว่าเฉพาะกิจ
คล้ายๆเหมือนแบบถนนไฮเวย์อะไรแบบ
ใช่ครับเป็นออโต้บานเป็นถนนทางด่วนทางด่วนพิเศษ
จะไม่มีสิ่งกีดขวางจะไม่มีไก่ย่างส้มตำจะไม่มีรถจอดข้างทางอะไรอย่างเง
ี้ยใช่ครับ
แบบบ้านเรา
คือถนนที่เขาออกแบบให้ใช้ความเร็วสูงได้เนี่ยคือสภาพถนนทั้งขนาดความกว้างพื้นผิวแล้วก็องค์ประกอบรอบข้างเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องถูกควบคุ
ม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้อย่างที่คุณอนุมาพูดฮะไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำคือต้องไม่มีนะอันนั้นอ่ะเขาระบุไปเลยว่าเป็นถนนเฉพาะกิจนะในต่างประเทศเราอาจจะเรียกว่าออโต้บานเนี่ยนะหรือที่บ้านเราก็อาจจะบอกว่ามอเตอร์เวย์นะ
ค
ุณสังเกตว่ามันไม่มีทั่วไปนะอย่างบ้านเราที่มอเตอร์เวย์ที่เราวิ่งเป็นประจำก็สายบางนาตราดอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นว่ามีป้ายติดไว
้
120นึกแปลว่าเขาอนุญาตให้วิ่งได้ถึง120ชั่วนะนะแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าสภาพถนนบ้านเราโดยรวมเป็นยังไง
จะมาใช้120ตรงมอเตอร์เวย์กับถนนข้างล่างแบบนั้น
บ้านเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะว่าแต่120เลย
เกินใช่ไหม
แค่80นี่ก็แย่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ประกอบ2ข้างทางมันมีแต่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุมีตลาด มีแยกทางแยกทางร่วมเยอะแยะไปหมดนะรวมถึงไหลทางเอ่ยเนี่ยมีทั้งกิจกรรมทั้งเป็นที่จอดรถนะป้ายสัญญาณไฟรวมถึงเสาไฟต้นไม้เพียบนะแม้ทั้งถังขยะก็ยังเป็นปัญหาน
ะ
คือดังนั้นเนี่ยถามว่าบ้านเราเนี่ยมันเหมาะไห
ม
ก็เอานำตรงนะถ้าเป็นสภาพถนนที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะก็ไม่ใช่เฉพาะที่เราคุยกันเท่านี้น
ะ
หลายหน่วยงานก็ออกมาโดยเฉพาะนักวิชาการเนี่ยอย่างดร.กลาวีอกนิษฐพงศ์ที่ท่านอยู่ที่สถาบัน AIT เนี่ยท่านก็พูดเป็นประจำว่าการขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดความสูญเสียเนี่ยอย่างรุนแรงน
ะ
เป็นอันดับต้นบ้านเราดัชนีความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นตลอดนะถ้าถามผมว่าดัชนีความรุนแรงคืออะไรตอบแบบบ้านๆนะก็คือตายคาที่ครับตายคาที่สูงคือมีโอกาสที่จะไปรักษาต่อหรือส่งต่อที่โรงพยาบาล น้อยนะฮะ
ทีนี้ไม่ต้องเรียก MS นะคะเรียกปอเต็กตึงอย่างเดียว
ใช่ครับ คือเท่านั้น มีนโยบายหลายนโยบายที่ทางรัฐบาลกำลังขยับเนี่ย บางเส้นก็บอกจะให้วิ่งถึง120 โอ้ผมก็ตามอยู่นะ คือ ลึกๆถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจผมได้มีโอกาสคุยกับคนขับรถตู้ได้มีโอกาสคุยกับคนขับรถบรรทุกรถบัสรถเมล์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันวิ่งช้าไม่ได้ครับมันจำเป็นนะทั้งจำเป็นในแง่ของระยะเวลาช่วงเวลา
แปลว่าทำรอบ
รวมทั้งความจำเป็นในเรื่องการสมรรถนะของเครื่องยนต์นะเวลาขับช้าๆเนี่ยอุปกรณ์เครื่องยนต์บางอันเนี่ยมันก็ไม่ทันการนะภาษาทางคนขับเขาเทอร์โบมันกำลังจะบูสต์นะบูสต์ขึ้นไปถึงแรงที่อัดเข้าไปให้เครื่องยนต์มันมีส่วนผสมของอากาศที่เหมาะสมเนี่ยปรากฏว่าเราบอกว่าห้ามเกิน90ห้ามเกิน80อันนี้ก็ทำให้ระบบเครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอันนี้เขาก็พูดมาอย่างนั้นนะ
ฮะ
แต่เอาล่ะผมคิดว่าประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องความเร็วไม่ใช่ที่อยู่ที่ว่าไม่ให้ขับเร็วปัญหาคือถ้าจะขับเร็วอ่ะรัฐจะจัดการสิ่งแวดล้อมสองข้างทางได้ไหมนะก่อนที่จะเอาชีวิตคนไทยไปเสี่ยง
เหมือนกับตรงนี้ต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาเส้นทางให้ดีๆแล้วเห็นบอกว่าเร็วได้ข่าวมาความคืบหน้าล่าสุดพอเรื่องเรามีการถกเถียงว่าจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ดี90 80หรือ120แล้วถ้าสมมุติว่าจะทดลองใช้ทดลองใช้ที่ไหนดีเป็นการนำร่องดีไหมแล้วก็มีการขยายต่ออะไรอย่างนี้ซึ่งทางนโยบายทางเรียกว่ากระทรวงคมนาคมก็ผลักดันเรื่องนี้จนล่าสุดค่ะนะคะผอ.มีความคืบหน้าอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้ที่ว่าจะมีการเรียกว่านำร่องทดลองใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางเส้นทางนะคะ
ครับการศึกษาตอนนี้จากนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นท่านเคยพูดว่าอยากให้วิ่งถึง120นะจะเปิดให้วิ่งถึง120แต่ก็ไม่ได้เปิดทันทีนะฮะต้องเรียนทุกท่านไว้ก่อนนะครับคือท่านก็มอบหมายเป็นนโยบายแล้วทำให้ไปศึกษาว่าเส้นไหนที่พอจะทำได
้
ก็เบื้องต้นก่อนหน้านั้นก็สายเอเชียพหลโยธินนะที่ออกจากอยุธยาอ่างทองเนี่ยเขาก็
ว่ามันถนนเป็นหลายเลนอยู่
ใช่ครับคือก็เป็นถนนเฉพาะกิจที่ค่อนข้างจะมีทั้งขนาดและมีทั้งโครงสร้างทางกายภาพที่สามารถจัดการได้แต่ก็ยังมีจุดกลับรถมีทางแยกทางร่วมเป็นองค์ประกอบเยอะอยู่นะ
ต้นไม้ด้วยนะคะ
ใช่ครับแต่ปรากฏว่า ก็ได้ทดสอบทดลองไปแต่ก็มีระยะทางที่จำกัดนะไม่ใช่ตลอดทั้งสายนะอันนี้ก็ต้องดูป้ายเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าแถวราชพฤกษ์เนี่ย
เห็นบอกว่าจะทดลองนำร่องใช้ความเร็วที่ขวาสุด120นะเลนกลาง110
ใช่ครับ
แล้วก็เลนซ้ายสุด90กิโลเมตรนำร่องที่บอกว่าที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่ราชพฤกษ์ตั้งแต่สาทรจนถึงปทุมระยะทาง60กิโลเมตรค่ะ
คือถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันจะแตกต่างจากพหลโยธิน
ค
่
ะ
มันจะแตกต่างเพราะถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันอยู่ในเขตเมืองแล้วก็เป็นเขตที่มีพื้นที่ที่ประชากรหนาแน่นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่ขยายให้กว้างขึ้นก็เอาเป็นว่าผมเข้าใจเจตนานะก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะระบายรถในเขตเมืองเนี่ยออกไปข้างนอกให้เร็วให้ไว
ค
ือเข้าไวออกไวประมาณนี้แหละ
เห็นเขาบอกว่าเนี่ยล่าสุดก็คือกรมทางหลวงชนบทจะเตรียมปรับปรุงถนนให้ดีให้ปลอดภัยเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับกับการใช้ความเร็วของรถ
ก็ ถ้าพูดถึงการปรับปรุงถนนก็เป็นเรื่องดีนะฮะอ
ัน
นี้ก็จริงๆแล้วก็อยากให้ปรับปรุงทั้งประเทศแหละนะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ถนนที่ผ่านการปรับปรุงหรือมีมาตรฐานนะรวมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าต่างจังหวัดก็ต้องการนะไม่ใช่แค่ในเขตเมืองแต่อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นก็ถือว่าน
ำ
ร่องก่อน
ผิดถูกยังไงปรับปรุงแก้ไขต
่
อ
แต่ส่วนที่บอกว่าจะให้เลนขวาสุดเนี่ย120
ค่ะ
เลนกลาง
110
แล้วก็เลนซ้าย
90
ซ้ายสุด90อันนี้ก็ต้องเป็นแนวทางที่กำลังศึกษาแล้วก็คาดว่าจะให้ลองใช้กัน
เห็นบอกว่าใกล้ๆปีใหม่นี่แหละค่ะทางเส้นทางที่จะเปิดให้ขาซิ่งทั้งหลายนะคะก็ที่ชอบใช้ความเร็วแล้วก็ใช้ค
่ะผมก็กังวลแทนคนที่ขึ้นถนนในช่วงนั้นเหมือนกันว่าท่านเข้าใจแนวทางของรัฐไหมคือคนของเราอะเวลาเปิดปุ๊บขึ้นไปก็ไม่ฟังเสียงแล้วอ่ะ
ฉันขับ90ฉันก็อยู่ขวา
ใช่ครับ
ไอ้ฉันก็อยู่แบบเลนขวาอะไรอย่างเงี้ย
คือเจตนาของรัฐเนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนนะไอ้ช่องที่จำเป็นก็ให้วิ่งเร็วนะอย่างขวาสุดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่องขวาสุดเนี่ยเป็นช่องที่อยู่ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครมากนักน
ะ
มีแบรีเออร์ประกบอยู่ทั้งสองข้างแต่พอเลนกลางบอก110นะเลนกลาง110คือเลนกลางคงจะแบ่งได้แค่ใช้เส้นเป็นแนวนะเส้นแบ่งการถนนเป็นแนวแล้วเลนซ้ายสุด90อันนี้ก็ซ้ายยังพอว่านะเพราะซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ค่อยเป็นรถบรรทุกรถวิ่งช้าที่ผ่านมาเราก็เคยชินพอสมควรแต่ที่แน่ๆนะฮะนี่คือการทดลองที่การเริ่มทำเพียงแค่60กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะแล้วช่วงนั้นผมว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยต้องดูป้ายนะเป็นหลักนอกจากป้ายแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือไฟบนถนนที่เป็นราวตรงกลางอะ
ไฟบอกความเร็วไหมคะพ่อคะ
ใช่ครับ
ก็น่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยอะเลนนี้ใช้ความเร็วเท่านี้เลนกลางใช้ความเร็วเท่านี้แล้วสุดท้ายใช้ความเร็วเท่าไหร่
ใช่ครับคือป้ายตรงคานตรงกลางถนนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี2 อย่าง
ค
ือข้างบนมันจะเป็นลิมิตที่กำหนดบอกว่าช่องเนี้ยให้วิ่งได้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วข้างล่างมันก็จะมีตัววิ่งบอกว่าคุณวิ่งมาเท่าไหร่น
ะ
บางแห่งก็คือมีประสิทธิภาพมากเลยพอเป็นรถเราวิ่งไปปุ๊บเนี่ยก็มีเป็นกระพริบเป็นไฟเหลืองๆนะฮะไฟเหลืองๆก็บอกว่าคุณวิ่งเท่าไหร่
นะ
แต่ถ้าคุณวิ่งเกินกว่าที่ข้างบนกำหนดมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างเงี้ยอันนี้ก็มี
เป็นเหมือนการควบคุมความเร็ว
ใช่ครับ
ด้วยในตัว
อันนี้ผมว่าอยู่ที่คนใช้ถนนน
ะ
ต้องดูและเมื่อท่านอยู่ถนนดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการทดลอง
ซึ่งมันคือเข้าใจนโยบายค่ะพ่อแล้วตรงนี้ในเราในฐานะที่เราทำงานรณรงค์มาต่อเนื่องเห็นว่าการเพิ่มความเร็วตรงนี้มันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหน
ค
ะ
คือถ้าทุกคนที่เข้าสู่ถนนที่เขาเปิดนโยบายให้ใช้แบบนี้แล้วทุกคนเข้าใจถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันนะมันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงกันยกตัวอย่าง
นี่น่าเป็นห่วงนะ
คนขับรถทางใต้เข้ามาในตรงนี้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดตามที่ป้ายระบุไว้แต่คนสองข้างทางเข้าไปนะคนที่เคยอยู่แถบนั้นเข้าไปปุ๊บไปเข้าผิดเลนไปใช้ความเร็วที่ไม่สัมพัทธ์กับที่เขาใช้อยู
่
อันเนี้ยจะเกิดปัญหาละนะเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือถนนพวกนี้มันไม่ได้แยกซะทีเดียวมันก็คือยังเปิดโอกาสให้คนสองข้างทางเข้ามาใช้ร่วมอยู่นะตรงเนี้ยก็พึงระวังนิดนึงนะก็โดยเฉพาะผมเห็นมีนักวิชาการท่านหนึ่งออกมาพูดบ่อยครั้งโดยเฉพาะท่านดร.กลวีกนิษฐพงศ์เนี่ยท่านบอกว่าการเพิ่มความเร็วบนถนนการเพิ่มความเร็วในการขับรถยนต์บนถนนนะมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงนะท่านดร.กลวีนี้ท่านออกมาคัดค้านโดยตลอดนะจริงๆแล้วเราก็คัดค้านนะไม่ใช่ไม่คัดค้านนะ
มันก็เหมือนเป็นนโยบายของทางรัฐนะคะที่เขาอยากจะเข้าใจแล้วค่ะนะคะในเรื่องของการระบายรถนะคะไหนๆก็เหมือนกับเหมือนกับไหนๆก็ปัจจุบันนี้ก็ขับเกินละอะไรอย่างเงี้ยก็จัดช่องให้โดยเฉพาะให้เป็นการระบายการจราจรไปเลยนี้ก็เป็นมุมมองของทางภาครัฐเขาว่า
ถ้าเราแก้ไขจุดเสี่ยงจุดที่เป็นทางร่วมทางแยกได้หมดล่ะสมควรวิ่งไหมเร็วขึ้นอันนี้ผมก็ว่าก็เห็นด้วยนะเพราะว่าทุกวันนี้รถมันก็มีสมรรถนะมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่คุมจำนวนหรือปริมาณเลยมันก็อันตรายอยู
่
นะนั้นความเร็วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องถนนอย่างเดียว มันขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณแล้วก็พฤติกรรมการขับขี่คนบนถนนด้วยดังนั้นก็ต้องคอยดูนะฮะเพราะอาจารย์ดร.กรวีก็บอกว่าแม้นภาครัฐตัดสินใจดำเนินการแล้วคงไปห้ามอะไรไม่ได้หรอกนะคือรัฐเขาจะทำอ่ะนะแต่ว่าไอ้เราอ่ะชาวประชาชนคนใช้ถนนเนี่ยก็คงจะขึ้นไปแล้วอย่าไปเสี่ยงโดยพละการล่ะอย่าไปชะล่าใจล่
ะ
นะโดยเฉพาะคนที่จะขึ้นไปเนี่ยมีบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกตอนเนี้ยตรงแยกตรงโค้งตรงมุมเนี่ยบาริเออร์เขาหุ้มยางพาราให้หมดละผมก็บอกเออเนาะก็ผมไปบางแห่งนี่เขาไม่ได้เอายางพารามาหุ้มนะเขาติดเป็นล้อหมุนวันก่อนผมไปที่จังหวัดกระบี่ก็ไปเจอมุมที่เขามีตรงโค้งนะใช้ล้อยางรถยูรีเทนเวลากระแทกปุ๊บเนี่ยแทนที่มันจะ
ก็เขาเรียกว่ามันลดแรง
ลดแรงปะทะ
ปะทะได
้แต่ก็มีนักวิชาการอีกหลายด้านเขาบอกว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้การที่จะเอาอะไรมาหุ้มเนี่ยภาษาทางเราเรียกว่าแบรีเออร์หรือไอ้ตัวกั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันหนืดอยากให้รถมันหยุดหรือว่าอยากให้การกระแทกตรงนั้นน่ะไม่ทำให้เขาหลุดออกไปที่อื่นแต่ความเป็นจริงเนี่ยเวลากระแทกปุ๊บมันก็มีกระเด็นกระดอนกลับมาก็มีการแก้บางจุดเขาใช้เขาเรียกว่าตัวซับแรงตัวซับแรงก็มีทั้งที่จะอยู่ตรงเสาแล้วก็มีช่องว่างก่อนที่จะถึงตัวเหล็กก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นแผ่นประมาณสักคืบเนี่ยประมาณสัก20เซนนะเวลาชนหรือกระแทกเนี่ยมันก็จะยุบลงไปอันนี้ก็ระดับหนึ่งนะรวมทั้งลอนของแบริเออร์หรือการเร็วเนี่ยมันก็จะมีอยู่มันก็จะรับแรงกระแทกตอนนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เอายางธรรมชาติหรือยางพาราเนี่ยมาทำคือมันก็เป็นข่าวดีนะช่วงหลังๆเลยผมเห็นยางพาราราคาขึ้นมาช่วงหนึ่งนะก็คงจะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องนะฮะทั้งยางพาราและน้ำมันปาล์มมาถูกนำมาทำในเรื่องของ
ลดแรง
เรื่องของรถเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยยางพาราเนี่ยถ้าขับมาเร็วๆผมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันถ้าขับมาสัก40 50
มันก็แค่ลดแรงปะทะลดแรงกระแทกไปได้ระดับหนึ่งแค่นั้นแทนที่จะสมมติว่าตายคาที่หรือว่าบาดเจ็บหนักสาหัสก็ทุเลาลงอะไรประมาณนี้ก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่ง
ในความคิดผมถ้าเกิน80เนี่ยคงช่วยได้ไม่มากหรอกนะเพราะว่าถ้าคอหักเนี่ยยางพาราก็เอาไม่อยู่นะแต่อาจจะช่วยเรื่องถลอกปอกเปิกได้ในกรณีที่ขับประมาณ40 50แต่ยังไงก็แล้วแต่รอผลงานวิจัยกันแล้วกันเพราะตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายก็พยายามเก็บตัวเลขอยู่นะโดยเฉพาะสถิติอุบัติเหตุในถนนเส้นทางดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีการเฝ้าดูนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ยังได้อ่านนะปีที่แล้วของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการเก็บข้อมูลบอกว่าถนนในความรับผิดชอบของถนนชนบทเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วนะฮะ 1,605 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 1,580 กว่าคน
ค่ะ
แล้วมีคนเสียชีวิตอยู่ประมาณ550
นะ
และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถบริเวณทางตรงที่ไม่มีความลาดชันทางตรงปกตินะ
ก็คือขับ
เป็นทางราบ
เลยล่ะค่ะค
่
ะ
และส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ความเร็ว
ส
ู
งซึ่งตรงนี้เราต้องมาลุ้นกันแหละค่ะ
ต้องมาคอยดู
ว่าเทศกาลปีใกล้ๆปีใหม่เนี่ยประมาณธันวาเนี่ยแหละค่ะนะคะน่าจะเป็นธันวาช่วงกลางเดือนประมาณนี้ค่ะท่านน่าจะมีการเปิดแล้วก็เราต้องมาดูกันนะคะว่านโยบายจากนโยบายต่างๆที่ทำนี่มันจะสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหน
ครับก็ถ้าถนนดีรถดีแล้วคนขับรถ
มีวินัย
มี
ตามกฎจราจร
ความพร้อมนะจะขับเร็วก็สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งแต่ไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าการใช้ความเร็วนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกตินะฮะเป็นเรื่องผิดปกติที่ต้องใส่ใจต้องควบคุมดูแลอย่างจริงจังผมก็เชื่อนะหลายคนชอบขับเร็วแต่ทีนี้บนถนนบ้านเรามีรถตั้งแต่ขนาดซีซีน้อยรถคันเล็ก
ๆบางคนชอบแบบโผล่พุ่งออกมาทางแยกอะไรเงี้ยเบรกไม่ทันก็มี
ใช้ร่วมกันเยอะมีทั้งรถยนต์ขนาดเล็กขนาดใหญ่มีทั้งมอเตอร์ไซค์สามล้อซาเล้งแล้วอย่างเงี้ยเราปล่อยให้ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอันตรายนะ
ฮะ
เว้นแต่ว่าวันหนึ่งเรามีถนนแบบมอเตอร์เวย์แยกมาต่างหากแล้วทำให้แต่ละประเภทเนี่ยใช้งานอย่างถูกต้องอันนี้ก็อาจจะทำใ สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้นครับ
ค่ะนั่นคือเรื่องของการใช้ความเร็วแล้วเส้นทางที่เขาจะเปิดเร็วๆนี้เขาจะมีกำหนดไว้ใช่ไหมคะว่า120 110 190ซึ่งตรงนี้คนขับขี่ต้องดูดีๆเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราขับในช่องที่ไม่ถูกเราก็ผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะผอ.นะ
ใช่ครับ
กับว่าฉันติดกับการขับช้าฉันก็ขับแช่อยู่เงี้ยทำให้คนที่รถที่ใช้ความเร็วตามปกติที่ถูกต้องอ่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
้ก็มีคนถามอ่ะฉันจะขับช้าอย่างเง
ี้
ย
ขับช้าฉันผิดด้วยหรือฉันขับเขาเรียกว่าขับตามกฎหมายขับไม่เกินนะอะไรอย่างงี้ค่ะ
มีคุณลุงคนหนึ่งเคยออกเป็นข่าวอ่ะขับแช่เลนขวาเลย
ฉันก็ขับเนี่ยฉันขับไม่เกิน
ฉันขับถูกต้องตามกฎหมาย
ค
ือไม่เกินใช้ความเร็วเกินไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดฉันผิดตรงไหนเอาละสิ
เป็นปัญหาที่จะต้องรู้หาคำตอบนะคะ
มันไม่ใช่เรื่องความเร็วอย่างเดียวนะฮ
ะ
เรื่องช่องทางก็มีความสำคัญนะช่องทางเนี่ยถ้าเกิดคุณขับรถในช่องทางที่เขาเรียกว่ากีดขวางทางจราจรเนี่ยก็กฎหมายก็ระบอกว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่นะจริงอยู่วันนี้ประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับไหนเขียนไว้เลยว่าห้ามขับรถช้าไม่มีนะไม่มี
เท่าที่ผมเปิดอ่านห้ามขับเกินตามระยะทางนี้ตามที่กฎหมายกำหนดเลย
คือส่วนใหญ่จะเป็นการระบุว่าห้ามขับไม่เกิน
ไม่เกินค่ะ
นะยกตัวอย่างวันนี้ในเขตเทศบาลก็ไม่เกิน60
ไม่เกิน60
แล้วนอกเขตเทศบาลคือไม่เกิน90แล้วท่านจุดเรียกว่าชุมชนหนาแน่นหน้าโรงเรียนหน้าวัดหรือ30. ตลาดก็ไม่เกิน30
ค่ะ
อันนี้เป็นเกณฑ์แต่ถามว่าช้ามากๆเนี่ยได้ไหมก็ไม่มีกฎหมายกำหนดนะครับแต่ถ้าคุณไปช้าแล้วอยู่ในช่องจราจรที่ไม่ถูกต้องอันนี้มีอาจจะมีโอกาสถูกดำเนินคดีในข้อหาที่ไปขัดขวางเส้นทางการเดินรถหรือว่ากีดขวางการจราจร
อันนี้ผิดด้วยนะคะ
ผิดสิอันนี้มีกฎหมายไง นี่มีกฎหมายอย่างสายตอนออกสายเหนือที่ผมได้สัมผัสไปบ่อยเนี่ยเลนซ้ายสุดเนี่ยเขาบอกแล้วว่าสำหรับรถบรรทุก
ค่ะ
ทีนี้ลองมาดูนะครับบ้านเรารถบรรทุกทั้งหลายรวมทั้งรถที่วิ่งกันทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่ามาแช่เลนขวา
ค่ะ
นะก็พี่รถบรรทุกแกก็วอเพียแกโวยวายมาเหมือนกันนะเลนซ้ายมันวิ่งไม่ได้ถนนมันขรุขระตำรวจก็ตั้งคำถามแล้วใครล่ะทำให้มันขรุขระชาวบ้านชาวช่องเขาก็ว่าแล้วใครทำมันขรุขระก็พี่รถบรรทุกนั่นแหละเพราะบรรทุกหนักนะแต่รถบรรทุกก็มีหลายประเภทน
ะ
มีทั้งประเภท6ล้อ10ล้อรถพ่วงอย
่
างเงี้ยซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะว่าเขาก็บางคันเขาบอกเขาไม่ใช่ต้นเหตุนะทำให้ถนนขรุขระเขาบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนดเลยแต่มีบางคันก็โอ้โหเล่นหนักเลยนะฮะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซะอีกนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแต่เห็นในการขับรถแช่เลนขวาเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่นะครับมันมีกฎหมายอยู่โดยเฉพาะความผิดตามกฎหมายเขาบอกว่าจะโดนอยู่2กระทงนะคือ1คือไม่ขับขี่รถในช่องเลนซ้ายคือกฎหมายระบุว่าจะต้องขับขี่ในช่องเลนซ้ายอันนี้กระทงเนี้ยจะผิดแน่ๆล่ะอันที่2คือพอไปอยู่เลนขวาปุ๊บมันขวางคนอื่นไงก็โดนข้อหาอีกข้อหาหนึ่งขับรถกีดขวางทางจราจรมีโทษปรับนะฮะโทษปรับครับ
ซึ่งเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราต้องดูนะคะว่าเส้นทางไหนเขามีป้ายบอกจะเรียกว่าขอความกรุณาได้เลยพอนะขอความกรุณาผู้ขับขี่ทุกคนนะคะดูป้ายสังเกตป้ายนิดนึงเพราะส่วนใหญ่ไม่มองค่ะไม่มองป้ายพอมีป้ายติดไว้ก็ผ่านไปจะได้ไม่ค่อยสังเกต
มีทั้งไม่มองและมองไม่ทัน
บางครั้งทีตัวเล็กนะพอนะต
ั
วเล
็กป้ายข้างทางมันมีเยอะเกินไงพอเห็นพอป้ายจราจรเกิดขึ้นปุ๊บก็มองไม่เห็น
นะ
หรือมองไม่ทันหรือบางครั้งมองก็กลัวเกิดอุบัติเหตุเพราะบางคนบอกว่าถ้าขึ้นไปมองป้ายเดี๋ยวรถชนก็พอดีอันนี้ก็ต้องว่าง
ตามพื้นที่ตามความเร็วที่ตามกฎหมายกำหนดดีกว่านะคะขับช้าๆดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้มีความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะนะคะพอแล้วก็เราต้องช่วยกันที่สำคัญคือมีที่บอกว่าเขามีมาตรการแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นการนำร่องที่จะเปิดเส้นทาง60กิโลเมตรในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นี้แล้วก็ใช้ความเร็วที่เขากำหนดคือ120 110แล้วก็90เราต้องมาติดตามกันค่ะนะคะว่าเม าตรการนโยบายนี้จะสามารถแก้ปัญหาการจราจรและสามารถที่จะป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนตามเป้าหมายนโยบายภาครัฐที่เขาวางไว้ได้หรือไม่เรื่องนี้เราต้องติดตามกันซึ่งต่างๆความปลอดภัยที่เราพูดคุยกันมาทุกวันทั้งหมดทั้งรายการนี้ก็เป็นความห่วงใยค่ะจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.ที่อยากให้ทุกท่านมีสตินะคะลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยงวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี